Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Adeten sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim de söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim de paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmayla, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Yoxsa oxumusun, canım oxuyur.
Yoxsa
çətirə
kimsə oxuyur. Mən səndən getməyəm, mən subyektiv və objektiv.
Yox, xaşırlıq, xüsusi mənim anlamı yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radyosunun Penkulub Ədəbiyyat Verilişində. İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. Efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Amerika hüquq müdafiəçisini Azərbaycana buraxmırlar. Ailəsi buradadır, özü xaricdə, özü indi Böyük Britaniyadadır və Azərbaycana da onun qalma hüququndan məhrum ediblər. Niyə Rebecca Vincent? Nə etdi ki, onu Azərbaycana buraxmaq istəmədilər? Hüquq müdafiəçiləri Rəşid Hacılı, Anar Məmmədli və Rəsul Cəfarov bu haqda və son zamanlar kəskinləşmiş insan haqları məsələləri barədə və bununla bağlı kəskinləşmiş viza rejimi barədə söhbət edəcəklər. Saat 6 xəbərlərindən sonra iş adamıdır. Qonağımız iş adamı Babək Murad. Bir həftə öncə onun adı bizim studiyada çəkildi. O, Prezident Administrasiyasının rəsmisi Əli Əsədovla birgə işbirliyində və işbirliyində belə iddialar var idi onun haqqında. İş adamı Babək Murad bu iddialara bugün burada cavab verəcək və Prezident Administrasiyasının Azərbaycanda Renault avtomarşınlarının satışı ilə bağlı bizneslə nə qədər əlaqədar olub olmadığı barədə suallara da cavab verəcək. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlikradyosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarjınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar. Onlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radyosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Danışır Azadlıq Radyosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radyosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radyosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radyosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radyosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İşten sonra
Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir və mən studiyadakı qonağımızı salamlayıram. Rəsul Cəfərov müdafiəçisi hal-hazırda studiyamızdadır. Az sonra telefon xəttində Rəşid Hacılı və Anar Məmədli olacaqlar. Amma biz indi Siyəzənə bağlanırıq və hal-hazırda Siyəzəndə olan müxbirimiz Cəmil Məmədli telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Cəmil bəy.
Salam.
Və nə baş verir? Etiraz aksiyasının olduğu barədə xəbərləri gəlmişik biz artıq. Amma nə baş verir?
Günün birinci yarısında səhər tezdən Siyazan Broiler fermasının işçiləri, əməkdaşları 3 aydan artıqdır məvacib almadıqlarına görə və onlarla qeyri-insani rəftarın olduğunu iddia edərək qalxıb yolu bağlamışdılar. İcra hakimiyyətinin başçısı Ana Qasımov gəlib müraciət eləyəndən sonra ki, bir həftə ərzində olan şikayətləri yerinə yetiriləcək və olan şikayətləri ilə maraqlanacaqlar, əhali nisbətən sakitləşdi.
Aha. Və icra hakimiyyəti söz verib ki, onların maaşları qaldırılacaq.
İcra hakimiyyəti bir həftə təxminən məhlət istədi ki, əhaliyə söz verdi ki, ant da işdi ki, mən sizin bütün şikayətlərinizlə məşğul olacağım, ancaq mənə bir həftə vaxt verin. Və əhali ona vaxtı verəndən sonra icra hakimiyyəti tərəfindən təşkil olunmuş maşınlarla, avtobuslarla əhalini oradan dağıtdılar.
Bəs əhali nə deyir? Bir həftə sonra əgər tələbləri yerinə yetməsə?
Əgər tələbləri yerinə yetirilməsə, əhali yenə də geri çəkilməyəcəklərini deyirlər və yenidən aksiya gözlənilir.
Aha.
Yəni, əhali deyir ki, əgər bizi bir neçə dəfə aldadıblar və növbəti dəfə də icra başçısı yalan danışacaqsa, biz yenə də qalxacaq, yenə də aksiyanı davam etdirəcəyik.
Aha. İndi həbs olunan və ya bıçaqlanılan bir şey var mı?
Maraqlı bir şeydir ki, hal-hazırda yenə də bir qrup vətəndaş, elə bir ki, Siyazan sakini rayon prokurorluğuna susmuşdu. Onun qabağında bir balaca şüarlar səsləndirdilər. Onlar rayon prokurorluğuna etiraz edirdilər ki, onların müəssisəsinin rəhbəri, yəni böhtanla tutulub həbsdədir. Bu barədə ətraflı reportaj hazırlayacağım.
Yenə Siyazan Broilerin işçiləridir bu?
Bəli, ancaq başqa broilerdir. Elə bil, Siyazəndə toyuq fermaları çox olduğu üçün, elə bil, səhər-səhər Siyazan broilerin öz əməkdaşları, öz işçiləri qalxmışdı. Nahardan sonra sakinlərdir, başqa bir broiler müəssisəsinin əməkdaşlarıdır, öz müdürlərinin tutulmasına etiraz edirlər. Və iddia edirlər ki, ona bəhtan atıblar, həmçinin zərər çəkmiş şəxsin adından məktublar da var idi orada. Ancaq indi biz, təəssüf ki, biz gəlib çatanda dağılışmışlar.
Aha. Və məsələnin təfərrüatlarını daha sonra, yəqin ki, Azadlıq Radiosunun web səhifəsindən və digər proqramlarımızdan öyrənmək mümkün olacaq. Amma tutulan, saxlanılan var mı bu aksiyalarla bağlı?
Yox, yox, heç kəs tutulmuyor, heç kəs saxlanılmıyor hələlik.
Aydındır. Təşəkkür edirəm.
Belə çox, əslində baxsan, aksiya çox sakit keçdi. Və cəmaat icra başçısı özü şəxsən gəldi girdi əhalinin içərisinə. Əhali ona öz sözlərini dedilər və əhalidən o xahiş elədi. Hər şey sakitçiliklə oldu.
Aydındır.
Eyni zamanda ikinci aksiyadan da həbs olunanlar yoxdur, saxlanılanlar da yoxdur.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Cəmil Məmmədli idi telefon xəttində. Siyazəndən son məlumatları alırdıq və keçirik bugünkü mövzumuzun müzakirəsinə. Belə bir hadisə baş verib. Rebecca Vincent vaxtı ilə Azərbaycanda ABŞ səfirliyində İnsan Haqları Departamentində işləmiş Rebecca Vincent və bu yaxınlarda son 2 ildə Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı ciddi kampaniyaların iştirakçısı olan Rebecca Vincent indi Bakıya gələ bilmir və bu barədə o dünən bir məktub yayıb Əl Cəzirə kanalının web səhifəsində də bu onun yazısı çıxıb bununla bağlı Azərbaycanda insan haqları fəaliyyətinə görə ölkədən çıxarıldığını və dekabrda başlanan Demokratiya naminə incəsənət kampaniyasındakı işinə görə ölkədən çıxarıldığını deyir. Siz də həmin kampaniyanın bir hissəsisiniz. Yəni
Rebecca qısa tarixçə kimi deyim ki, 2012-ci ilin oktyabrında Bakıya gəlib, amma o vaxta kimi Azərbaycan üzrə çox kifayət qədər aktiv olan belə deyək, əməkdaşlıq qrupunun koordinatoru olub, hansı ki Londonda yerləşirdi və ora 15-dən artıq beynəlxalq insan haqları təşkilatları daxildir. Və oktyabrda Bakıya qayıtdıqdan sonra təxminən noyabr ayından etibarən, noyabr ayının ortalarından etibarən könüllü əsaslarla Demokratiya naminə incəsənət kampaniyasının yaradılması və planlaşdırılması işində işinə başladı və bizə yaxından yardım etməyə başladı və 2012-ci ilin dekabrın 11-də biz bu kampaniyanı təqdim etdik və həmin təqdimat mərasimi də kifayət qədər sonradan belə məlum oldu ki, çox səs-küy yaratdı. Çünki dərhal, yəni ayın 15-də Hakim Yeni Azərbaycan partiyasının rəsmi nəşri olan Yeni Azərbaycan qəzetində böyük bir məqalə çap olundu ki, hansında birbaşa olaraq Demokratiya naminə incəsənət kampaniyası belə deyə vurulurdu. Ayın 16-sında Rebecca Vincent Bakını tərk edib və artıq ayın 18-də, yəni dekabrın 18-də Azərbaycanı tərk edəndən 2 gün sonra onun həyat yoldaşının işlədiyi neft şirkətlərinin birinə e-mail daxil olub və həmin e-mailda bildirilib ki, sizi xəbərdar edirik ki, Rebecca Vincent geri qayıdarkən onun ölkəyə qayıdışında problemlər olacaq. Biz tövsiyə edirik ki, o ümumiyyətlə Bakıya qayıtmasın. Sizə və sizin oğlunuza heç bir problem yoxdur, amma Rebecca Vincent qayıtmasın. Və bu e-maildan sonra Rebecca'nın özünü də qeyd etdiyi kimi, sonra bugün ABŞ səfirliyi də bununla bağlı açıqlama verib, ən yüksək səviyyədə danışıqlar başlayıb və danışıqlarda əsasən üç tərəf olub. Bu, Rebecca'nın özü olub, Azərbaycan hökuməti olub və ABŞ səfirliyi və ABŞ rəsmiləri olub. Təxminən ay yarım davam edən deməli, danışıqlar nəticəsində məlum oldu ki, Rebecca Vincent birbaşa olaraq Art for Democracy, yəni Demokratiya naminə incəsənət kampaniyasına görə bu belə deyək, dırnaq arası cəzaya məruz qalıb və ilkin olaraq həmin danışıqlarda ona hətta təklif olundu ki, əgər o söz verir, ki, Art for Democracy kampaniyasından çəkilir, insan haqları məsələlərindən çəkilir, onun ölkəyə qayıtması məsələsinə yenidən baxıla bilər. Amma nəticədə yenə də
Rebecca Vincent məktubunda yazır ki, onlar inanmadılar ki, mən hətta bu işləri rəsmən görməsəm də pərdə arxasındakı rolumu davam etdirməyəcəyəm və insan haqları ilə məşğul olan və insan haqları fəalları ilə ünsiyyətimi kəsəcəyəm. Onlar buna inanmadılar və deyir ki, onlar haqlıydılar, çünki mən belə yaşaya bilməzdim. Belə yazır məktubunda Rebecca Vincent və telefon xəttində Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılıdır və hər vaxtınız xeyir, Rəşid bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Rəşid bəy, siz nə düşünürsünüz? Yəni, əsl səbəb nə ola bilərdi Rebecca Vincentin ölkəyə buraxılmaması üçün? Niyə bu qadın bu qədər təhlükəlidir ki?
Rebecca uzun müddətdir Azərbaycanla belə sıx bağlıdır. O, Azərbaycanda Amerika səfirliyində işləyirdi siyasi deməli şöbədə və bütün insan haqları ilə bağlı bir problemlərdə və s. hər zaman hüquq müdafiəçilərinin yanındaydı. Bütün məhkəmələrin hamısında belə kənarda oturub müşahidə edirdi, iştirak edirdi və hesabat hazırlayırdı və s. Və Amerika səfirliyindəki işini başa çatdırandan sonra o Azərbaycandan ki məsələlərdən uzaqlaşmadı. O Londonda olmasına baxmayaraq Artikl 19 təşkilatında bu Azərbaycan üzrə tərəfdaşlıq qrupunun əsas aparıcısı idi və bütün işləri o öz çiyinində daşıyırdı, bütün hesabatları o yazırdı, bütün monitoringi o aparırdı, Azərbaycanla bağlı bütün advokat işlərini o aparırdı və bizlə birlikdə dəfələrlə biz birlikdə bu işləri aparmışıq və bu hesabatlar, bu kampaniyalar həm də Azərbaycanda insan haqlarının pozulması ilə, xüsusilə ifadə azadlığının pozulması ilə bağlı məsələlər idi. Sonra, məsələn, bu Eynullah Fətullayevin azad olması ilə bağlı kampaniyada onun iştirakı, hətta o zaman o hamilə idi və buna baxmayaraq o bütün kampaniyalarda iştirak edirdi, bütün kampaniyaların önündə gedirdi və s. Deməli, hər birimizin yadımızdadır bu. Yəni, bu bir anda olsun, bir dəqiqədə olsun insan haqları ilə bağlı məsələlərdə Azərbaycandan uzaqda qalmayıbdır. Sonda isə bu artıq Bakıya müəyyən etirazlardan köçüb gəldi və burada da eyni fəaliyyət davam etdirdi. IGF bu internet qabınası forumda qabağı onun çox ciddi fəaliyyəti, ciddi hesabat hazırladı və birlikdə biz həm də hesabat hazırladıq Azərbaycanda internetin vəziyyəti ilə bağlı və sonra insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı ayrıca bəyanat oldu və s. Və bunun ardınca da Rebeka Artfo Demokrasi layihəsinə qoşuldu. Artfo Demokrasi layihəsində onun iştirakı, burada olması, bütün bu o əvvəlki fəaliyyətdən sonra hətta Artfo Demokrasi fəaliyyətinə qoşulması bu hökumətdə çox ciddi narahatlıq doğurdu və tamamilə qanunsuz olaraq onun Azərbaycanda qalma hüququndan məhrum etdilər. Və indi də bilirsiniz ki, bu deməli, o faktik olaraq ailəsindən ayrı düşdü buna görə. O axtı Azərbaycana gəlmir, baxmayaraq ki, deməli, xeyli yəni ailə ilə bağlı problemlər yarandı bununla bağlı ona və hərəkət etmək hüququ ilə bağlı problemlər yarandı. Bunlar hamısı təbii ki, onun çox ciddi fəaliyyəti ilə bağlıdır, ifadə azadlığı sahəsində və insan haqları sahəsində və mən düşünürəm ki, deməli, və sonrakı faktlar da bir daha onu göstərdi. Yüksək səviyyədə, diplomatik səviyyədə dəfələrlə xahiş olmasına və görüşlər olmasına baxmayaraq, ölkənin yüksək səviyyəli şəxsləri ilə, mən adlar çəkmək istəmirəm, onlar bu məsələni həll etmək istəmədilər, bu qanunsuzluğu aradan qaldırmaq istəmədilər və müəyyən şərtlər verdilər və sonra da hətta ondan da geri çəkildilər və s. Bunlar hamısı sadəcə göstəricidir və göstəricidir onun ibarətdir ki, Azərbaycanda ifadə azadlığı ilə bağlı, sonra ümumiyyətlə insan haqları ilə bağlı vəziyyətin obyektiv işıqlandırılması, bu sahədə ümumiyyətlə hər hansı çalışmalar hökumət üçün çox qorxuducu görünür və ona görə bu, hətta bu belə addım atdı. Bu
əslində
Sadəcə demək istəyirəm ki, bu, yəni bu Rebeka onsuz da bu fəaliyyətini dayandırmaq fikrində deyil və hətta mən deməzdim ki, bunu biraz da belə həvəsləndirir, daha belə fəal işləməyə. O hər zaman fəal olubdur və bu fəaliyyəti yenə davam etdirəcək. Amma bu insident, yəni hökumətə lazım idi mi? Nə dərəcədə lazım idi? Onsuz da bu fəaliyyətini davam etdirəcək və s. Hətta buna baxmayaraq onlar bunun belə zərərli, özləri üçün imicinə zərərli olan təsirini başa düşdükləri halda belə yenə də onlar bu addımı atdılar. Bunu göstərir ki, onlar nə dərəcədə narahat oldular.
Rəsmi mövqe bildiriləcək belə bir söz veriblər ki, Xarici İşlər Nazirliyindən bəyanat gözlənilir. Hələ ki bu bəyanatı yaymayıb Xarici İşlər Nazirliyi məsələ ilə bağlı, amma Birləşmiş Ştatların səfirliyindən əslində ABŞ vətəndaşı ölkədən qovulub. Ölkədən qovulub və ABŞ səfirliyinin belə bir açıqlaması var bununla bağlı. Deyilir ki, açıqlamada deyilir ki, ABŞ səfirliyi Rebeka Vincentin Azərbaycanda yaşamaq icazəsinin ləğvindən xəbərdardır. Səfirlik problemin həlli üçün Azərbaycan hökuməti və xanım Vincentlə çox gərgin işləyib. Bu cəhdlərin nəticəsiz qalmasından və xanım Vincentin Azərbaycandakı ailəsinə qoşula bilməməsindən təəssüflənirik. Belə bir fikir bildirib ABŞ səfirliyi. Və əslində bu hansı mesajı verir burada olan ABŞ vətəndaşlarına və ABŞ səfirliyindən daha hansı reaksiyanı gözləmək olardı bununla bağlı? Anar bəy, sizin fikrinizi eşitmək istərdik. Seçkilər Monitoring və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmətlidir telefon xəttində. Anar bəy?
Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Mənə gəlir ki, bu hadisə göstərdi ki, Azərbaycan hakimiyyəti fədakar insanlara qarşı, yəni söhbət insan hüquq azadlıqların müdafiəsi ilə bağlı Azərbaycanda yerli vətəndaşlığı və yaxud da xarici ölkə vətəndaşları olsun, fərq etməz. Fədakar insanlara qarşı çox barışmazdır. Bu, belə deyə, barışmaz münasibətin göstəricisidir. Biz bu cür münasibəti illər boyu yaşamışıq və Rebeka xanımın üzləşdiyi hadisə ilk belə hadisə deyil. Dəfələrlə olub ki, Azərbaycana gəlmək istəyən, Azərbaycanda fəaliyyət göstərmək istəyən, reportaj hazırlamaq istəyən jurnalistlər səfər ərəfəsində viza ilə bağlı problemlərlə üzləşiblər. Və yaxud da xatırlayırsınız, keçən, səhv etməmişsə, il yarım öncə deməli İsveçrədən olan jurnalistlər ölkədən xaric edilmişdi. Düzdür, bu daha baş verən hadisə daha belə deyək repressiv formada. Mən düşünürəm ki, bu hadisənin bir adı var. Bunun adı vəhşilikdir. Çünki söhbət bir insanın ailəsindən ayrılmasından və şəxsi həyatının demək olar ki, bu cür siyasi münasibət nəticəsində problemlərlə üzləşməsindən gedir. Yəni, daha insani münasibət göstərmək olardı. Bir qədər daha o repressiyanın yəni, heç olmasa daha incil formalarından istifadə etmək olardı. Ancaq görünür ki, bizim hakimiyyət qorxuya düşəndə, onu dəhşət basanda fərq etmir və bütün dəyərləri ayaq altına atmağa hazır olur. Bu çox acınacaqlı bir haldır. Xanımın məktubu yayılıb artıq. Azərbaycan üçün başucalığı gətirməyəcək. Uzun zaman müzakirə olunacaq bir məsələ olacaqdır. Mən çox təəssüf kəsirəm baş verənlərdə.
Amma yəni sualım əslində bir Amerika vətəndaşının bu Amerika-Azərbaycan münasibətləri barədə nə deyir? Sizin fikrinizcə?
Amerika-Azərbaycan münasibətləri mən deməzdim ki, insan hüquq azadlıqları məsələsində çox rəvandır. İllər boyu bu münasibətlərdə biz problemlərin olduğunu yaşamışıq və mən düşünmürəm ki, indi hal-hazırda Azərbaycanla Amerika Birləşmiş Ştatları arasında insan hüquq azadlıqları ilə bağlı təkcə bu xanımın başına gələn hadisələrlə bağlı münasibət gərginləşəcək. Onsuz da münasibətlər heç son illər heç də ürək açan deyil. Hər halda ciddi reaksiyaların olacağını düşünürəm. Ən azından ABŞ Kongresi və ABŞ-da fəaliyyət göstərən müxtəlif təşkilatlar tərəfindən bu məsələ dilə gətiriləcəkdir. Hər halda yenə qeyd edirəm ki, bu hadisə Azərbaycan üçün, xüsusilə də hakimiyyət üçün başucalığı gətirən hadisə deyil. Tənqidlərə məruz qalacaqlar. Uzun zaman bu məsələlər müzakirə olunacaqdır. Mən indi düşünürəm ki, bu məsələni indiyə qədər ABŞ səfiri və ABŞ administrasiyası daha çox belə deyək, private diplomasi, yəni xüsusi diplomatiya səviyyəsində daha çox ciddi danışıqlar səviyyəsində həll etməyə çalışıbdır və bunu bir qədər çalışıb ki, problem yaxşı məzərdə çözülsün. Amma çözüm yolu tapılmadı. Mənə gəlir ki, bu baş verən hadisə bir daha göstərir ki, Azərbaycan hakimiyyəti insan hüquq azadlıqları məsələsində çox barışmazdı və istər qarşısındakı şəxs Azərbaycan vətəndaşı olsun, istər ABŞ vətəndaşı olsun, istərsə də Avropa Birliyi ölkələrinə daxil olan bir nümayəndə olsun, vətəndaş olsun. Yəni bu məsələdə barışmazdı və bundan da hər kəs dərs çıxarmalıdır. O cümlədən Azərbaycanda təkamül yolundan demokratiyanın, insan hüquqlarının bərqərar olunacağına ümid edən diplomatlar, xaricilər, ərinəblər, jurnalistlər, hər kəsə bu dərs olmalıdır.
Rəsul bəy, siz nə düşünürsünüz? Birləşmiş Ştatların vətəndaşından gedir söhbət və təəssüf edirik mövqeyi kifayət qədər
kifayət edir. Zəifdir, əlbəttə. Mən yəni bu bəyanatı oxuyanda öz belə deyək, ətrafımda olan dostlarımla da bunu bölüşdüm ki, çox zəif belə deyək, mövqe oldu, amma səhv etmirəmsə belə bir məlumat da elə özləri tərəfindən yayılıb ki, bununla bağlı daha geniş bir açıqlama verilməsi də gözlənilir ABŞ səfirliyinin və yaxud da ki, ABŞ deməli, administrasiyasının. Mən fikirləşirəm ki, yəni biz özümüz hüquq müdafiəçiləri olaraq və Artva Demokrasiya kampaniyasını aparan şəxslər olaraq bir daha ABŞ administrasiyasına müraciət edəcəyik ki, bu həm də sizin vətəndaşdır və sizin vətəndaşla olmaqla yanaşı bizim artıq neçə illərdir belə deyək, müzakirə etdiyimiz insan haqları ilə birbaşa bağlı olan məsələdir. Yəni, burada ikinci məsələ yoxdur. Və ikinci, üçüncü və yaxud digər onuncu məsələni heç kim də sübut edə bilməz. Rebecca Vincentin ölkəyə qayıtmasına qadağa birbaşa olaraq insan haqlarına görə qoyulub və burada yəni ABŞ vətəndaşıla yanaşı hamılıqla qəbul edilmiş insan haqlarına hörmət prinsipi də tamamilə ayaqlar altına atılıb. Və yəni mənim özümün mövqeyim ondan ibarətdir. Mən indi Rebekanın özünlə də məsləhətləşəndən sonra fikirləşirik ki, yenidən ABŞ administrasiyasına müraciət edək ki, səfirliyin mövqeyi çox yumuşaq olub, həddən artıq zəif olub. Bu mövqe ilə ədalət bərpa olunmayacaq. Bu mövqe ilə ancaq insan haqları zərbə altında qalmış olacaq.
Rəşid bəy, və bu bir yəni Amerika-Azərbaycan münasibətlərindən əlahiddə də bir insan haqları müdafiəçisinin baskılarla üzləşməsi məsələsidir. Yeri gəlmişkən elə iki gün bundan əvvəl Cenevrədə Azərbaycandakı vəziyyətə toxunulub, BMT-nin İnsan Haqları Komitəsində İnsan Haqları Evi üzr istəyirəm, BMT-nin İnsan Haqları üzrə məruzəçiləri hesabatlarına xüsusi bir əlavə ediblər Azərbaycanla bağlı və orada 4 məsələ üzrə Azərbaycan hökuməti ilə ünsiyyətlərini misal gətirirlər. Amma 2 gün əvvəlki iclasda isə İnsan Haqları Evi təşkilatının nümayəndəsi Florian Nirminger həm də ölkədə insan haqları müdafiəçilərinə baskıların olması ilə bağlı çıxış edib Azərbaycanda. Bununla bağlı vəziyyət nədir? Siz həm də insan haqlarını, yəni İnsan haqları pozuntuları zamanı vəkillərlə təmin olunması və s. bu kimi aksiyaların təşkil olunmasında fəal iştirak edirsiniz, Rəşid bəy. Azərbaycanda insan haqları müdafiəçisi olmaq nə dərəcədə çətindir? Biz artıq bildik ki, Amerikalı hüquq müdafiəçisini burada görmək istəmirlər. Azərbaycanda insan haqları, Azərbaycanlılar hansılar ki, insan haqlarını müdafiə edirlər? Onlar hansı problemlərlə üzləşirlər?
Birincisi, əslində, mən də o fikir qoşulam ki, ABŞ-ın səfirliyinin mövqeyi çox belə başa düşülən deyil, çox da. Ona görə ki, sadəcə həm də Rebeka Amerika vətəndaşı deyil, bu ABŞ Dövlət Departamentinin məsul işçilərindən biri olub Azərbaycanda və o baxımdan da ən azından bir qədər onların fəaliyyətlərinə təsir etməlidir. Sadəcə olaraq səfərlik bununla məlumatla demək istəyir ki, mən biz əlimdən gəldim etdik, biz çox çalışdıq, bizi eşitmədilər, biz təəssüf edirik ki, bizi eşitmədilər və biz güçsüzük. Faktiki bu deməkdir. Ancaq bu çox əlbəttə indi biz səfirlikdən başqa ölkənin deməli nümayəndəsidir. İndi o nə dərəcədə nə bacarır. Əlbəttə biz onun əlavə nəsə istəyə bilərik. Əlbəttə bu daha çox Rebekanın deyək ki, səlahiyyətindədir. Onun deməli işidir ki, o səfirlikdən daha sərt mesajlar verilməsini və sərt tədbirlər görməsini tələb etsin. Amma biz bunu indi onların ölçüləri kimi hesab edə bilərik. Deməli və bu həm də onu göstərir ki, əgər deməli bu Rebeka kimi şəxsə, bu beynəlxalq təşkilatın uzun müddət işçisi idi və deməli dediyim ki, Amerika vətəndaşıdır və s. ona qarşı hüquq müdafiəçisi olaraq ona qarşı bu tədbir, bu qanunsuz tədbir görülürsə, hətta Rebeka öz Facebook səhifələrində, postlarında yazırdı ki, mən çox yaxşı qutarmışam deyəsən, sadəcə olaraq məni ölkəyə gəlməyə qoymurlar, amma tamamilə doğru deyir, amma başqaları həbsdədir. Hüquq müdafiəçiləri həbsdədir. Bu günlərin neçə hüquq müdafiəçisi var ki, həbsdədir. Məsələn, Talih Xasnamədə onun dünənləri işinə baxıldı məhkəmədə və yaxud bir neçə başqa hüquq müdafiəçisi, məsələn,
Hilal Məmmədov.
Bəxtiyar Məmmədov.
Bəli, bəli. Yəni bir neçə şəxslər var ki, həbsdədir, Bəxtiyar Məmmədov, bəxtiyar Hilal Məmmədov. Deməli, eləcə də hətta ciddi belə siyasi və prezidentliyə iddialı olan və heç bir belə xüsusi radikallığı ilə və nə hansısa bir başqa hüquq pozuntusu məsələləri ilə heç zaman qeydə alınmayan deyək ki, İlqar Məmmədov həbsdədir və yaxud Tofiq Yaqublu həbsdədir və s. Yəni çox sayılı belə jurnalistlər, blogerlər həbsdə olanlar və s. Azərbaycanda hüquq müdafiəçisi olmaq hər zaman çox ciddi risk altında yaşamaq deməkdir. Rəsmi qəzetlər tərəfindən tənqid olunmaq deməkdir. Deməli, yaxud hansısa bir hüquq problemlərinə yönləşmək deməkdir. Ona görə çoxları mən açıq deyim ki, yəni bir çox beynəlxalq tədbirlərdə və s. iştirak edəndən sonra belə adi vəziyyətdə çoxları Azərbaycandakı vəziyyəti bildiklərinə görə hər zaman sorurlar ki, yəni bu çox belə bir çətin vəziyyətdə hər gün risk altında necə yaşamaq, nə qədər mümkündür və s. Biz sadəcə öyrəşmişik, amma kənardan baxan üçün əlbəttə bu dəhşətli bir deməli bir vəziyyətdir. Yəni biz sadəcə bu vəziyyəti öyrəşdiyimizə görə bizim üçün bir qədər adi gəlir və hər zaman risk altında olduğumuzu düşünə-düşünə bəzən hətta umudan orada yaşayırıq. Mən düşünürəm ki, yəni bu Amerika səfirliyinin bu mövqeyi və ümumiyyətlə bu məsələ Rebeka ilə bağlı indi görə hansı başqa mövqe olacaq və s. Bütün bunlar hamısı onu göstərir ki, biz öz ölkəmizi özümüz daxildən qurmaq və daxildən yaxşılaşdırmaq üçün çalışmalıyıq. Yəni bu kənar təsirlər, kənar dəstəklər və s. oldu və ya olmadı demokratiya ilə bağlı, hükumətlər ilə bağlı. Oldu, olmadı, biz öz ölkəmizi özümüz deməli qurmağa çalışmalıyıq və kənardan hansısa bir xüsusi bir şey gözləməli deyilik. Əgər Amerika səfirliyi öz vətəndaşını belə qoruya bilmirsə və yaxud da ki, onda deməli yerli bir hüquq müdafiəsinə hansı dəstək verə bilər. Mən indi bilmirəm bu Amerika ölkəsinin demokratiya və insan haqları carçısı olması kimi imicinə nə dərəcə təsir göstərir bu məsələ. İndi bu bir test olacaq onlar üçün, öz vətəndaşlarını necə qoruyurlar, qoruduqlarını göstərsinlər. Amma hər halda biz buna etibar etməli deyilik. Biz sadəcə özümüz, öz qüvvəmizdə və öz bacarımıza söykənərək.
Əslində sosial şəbəkələrdə dünən ABŞ səfiri Richard Morningstar'ın verdiyi Amerikanın Səsi radiosuna verdiyi müsahibə də sosial şəbəkələrdə müzakirə mövzusudur və Birləşmiş Ştatların imici müzakirə olunur, insan haqlarının müdafiəçisi qismində imici müzakirə olunur. ABŞ səfirinin söylədiyi fikirləri çox yumşaq adlandırırlar və konkret olaraq onun İlham Əliyevin üçüncü dəfə prezident olub olmaması ilə bağlı verilən suallara cavabları ilə bağlı tənqidi fikirlər geri alır sosial şəbəkələrdə. Amma maraqlıdır, yəni Amerika səfirinin mövqeyi nə dərəcədə əhəmiyyətlidir insan haqları məsələsində və siz, və onları hansı məsələlərdə dinləyir hökumət, hansı məsələlərdə dinləmir və belə olan halda nə etməli? Rəşid bəy artıq bu mövzuya toxundu. Anar bəy, sizin də fikrinizi eşitmək istərdik.
Amerikadan təbii ki, Azərbaycan ictimaiyyətinin gözləntiləri var və bu gözləntilərlə bağlı Azərbaycan ictimaiyyəti haqlıdır. İstənilən tənqidlərlə bağlı olsun istərsə də belə deyək, ABŞ səfirliyi və yaxud da ABŞ administrasiyasının gördüyü ancaq gördükləri qani etmirsə ona yönələn tənqidlərlə bağlı. Mən ümumiyyətlə bir məsələni xüsusilə vurulamaq istərdim ki, söhbət hər hansı formada ABŞ səfirliyi və yaxud da ABŞ administrasiyasının Azərbaycanın işlərinə müdaxiləsindən getmir. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan ABŞ və digər demokratik ölkələrlə birgə ATƏT-də və BMD-də təmsil olunur. Ancaq çox təəssüf ki, misal üçün götürək, ATƏT-in Azərbaycanda seçkilərlə bağlı və yaxud da Azərbaycanda insan hüquq azadlıqlarının müdafiəsində bağlı fəaliyyətini faktik olaraq 2010-cu ildə keçirilmiş parlament seçkilərindən sonra Azərbaycan hakimiyyəti ilə ATƏT-in demokratik təsisatlar və insan hüquqları bürosundan münasibətlərində, əlaqələrində bir durğunluq hökm sürməkdədir. Amma biz bilirik ki, ABŞ bu təşkilatın üzvüdür və Amerika kifayət qədər mövqeyə malikdir və gücə malikdir ki, bu qurumların durğunluq mövqeyindən çıxış etməməsi üçün, bu qurumların daha dinamik, daha qaynar şəkildə Azərbaycan kimi ölkələrdə insan hüquq azadlıqları müdafiəsi yönündə fəallığının yüksəlməsinlə bağlı səylər nümayiş etdirsin. Biz bu səyləri bu cür qurumlarda görmürük. Yəni, söhbət ondan getmir ki, tutalım ki, səfirlik gündə bir açıqlama verməlidir, bu məsələlərə münasibətini bildirməlidir. Xeyr, ümumilikdə söhbət ABŞ administrasiyasının xarici siyasətində insan hüquq azadlıqlarının nə dərəcədə yer almasından gedir. Və söhbət amorf münasibətlərdən getmir. Söhbət daha konkret və belə deyək, daha aydın şəkildə bu münasibətlərin ATƏT kimi qurumlarda sərgilənməsindən gedir. Faktiki olaraq bizim gözümüzün qarşısında ATƏT kimi bir qurum artıq öz funksiyasını, öz rolunu itirməkdədir. Artıq nüfuzu zədələnməkdədir. Amma biz bilirik ki, ATƏT necə yer almışdı və ATƏT-də uzun illər ABŞ xarici siyasətində prioritet təşkilatlardan biri olub və ATƏT-in belə deyək, insan hüquq azadlıqları müdafiəsi yönündə fəaliyyətində Amerikanın xüsusi rolu olubdu. Konkret olaraq son hadisəyə gəldik desə, mən səfirliyin açıqlamasından açıq xəbərsiz idim. Siz söylədiniz, yəni yoldaşların çıxışlarına dinlədim. Mən güman edirəm ki, bundan daha artıq bir münasibət mütləq ABŞ Dövlət Departamenti tərəfindən açıqlanmalıdır. Çünki yenə də qeyd edirəm ki, burada söhbət bir Amerika vətəndaşı və yaxud da ki, belə deyək, ABŞ Dövlət Departamentində çalışmış bir insanın fəaliyyətindən getmir. Burada konkret bir vəhşilik aktı baş veribdir. Yəni bir insan Azərbaycanda yaşayır, ailəsindən bircə. İndi bu ailəsinə qovuşmaq istəyindədir. İkincisi, bu insan hüquq münaqəsidir. İnsan hüquq azadlıqlarıyla məşğul olmasaydı, sıradan bir işçi olsaydı, Azərbaycanda çalışan beynəlxalq korporasiyaların birində mühasib və yaxud da ki, bir başqa sahədə çalışan insan olsaydı, yəqin ki, bu problemlə üzləşməzdi. Və Azərbaycanda indi minlərlə xarici vətəndaş çalışır. Niyə həmin vətəndaşlara tətbiq olunmur bu qaydalar və prosedurlar? Ancaq Rebeka xanıma tətbiq olunur. Deməli, burada söhbət insan və hüquq azadlıqları ilə bağlı çalışmalardan gedir. Yəni, Azərbaycan hökumətinin bir xətti var ki, kimlər ki, hüquq azadlıqlarla bağlı problemləri dilinə gətirirlər, artıq həmin insanlar dırnaqarası təhlükəli insanlara çevrilirlər. Fərqi yoxdur, yerli vətəndaş olsun, sadə bir insan olsun, xarici vətəndaş olsun. Və bu qara siyahiyə düşən insanlara zaman-zaman problemlər yaradır. Və bu problemlərdən biri də bu günlərin Rebeka xanımın timsalında ortaya çıxır. Buna son qoyulmalıdır. Bizim gözləntilərimiz bununla bağlıdır ki, ATƏT və başqa beynəlxalq qurumlar bu məsələlərə sərt reaksiya bildirməlidir. Qaldı ki, əlbəttə, mən razıyam ki, ABŞ-ın bu məsələlərdə rolunun əlbəttə ki, şişirtməli deyilik. Bir çox məsələlər Azərbaycan xalqının iradəsi ilə bağlı məsələlərdir. Yəni, biz bizə siyasi dəstək olsa da, olmasa da mübarizəmizi davam etdirməliyik. Azərbaycanda insan hüquq azadlıqlarının problemlərini dilə gətirməliyik və bununla bağlı çalışmalarımızı yürütməliyik.
Aydın.
Amma daha yaxşı olar ki, yenə deyirəm, bizim gözləntilərimiz yerini tapsın və beynəlxalq təşkilatlar, ABŞ kimi ölkələr bu məsələdə reaksiyalarını bildirsinlər.
Aydındır. Mən yenə qayıtmaq istəyirəm Richard Morningstar'ın verdiyi müsahibəyə, Amerikan Səsi radiosuna verdiyi müsahibədə o deyib ki, Prezident Əliyevin vəzifəli şəxslərin vəzifələrindən sui-istifadə etməsi, korrupsiyalıları ilə bağlı bütün rayonlarda baş verənlər haqqında son bəyanatı bizi sevindirir. Ümidvarıq ki, bu vətəndaşların qanuni şikayətlərinin dinlənməsi və həll edilməsi üçün şərait yaradacaq. Eyni zamanda vətəndaşların, hökumətin onların gündəlik həyatına müdaxiləsi olmadan azad şəkildə fəaliyyət göstərməsi üçün müvafiq şəraitə gətirib çıxarmasına da imkan yaradacaq. Bu vətəndaşlara şəffaf şəkildə vahid pəncərə qaydasında bir quruma müraciət edərək müxtəlif xidmətlərdən istifadə etməyə və müxtəlif sənədləri almağa imkan verəcək. Mən Bakıda Asan Xidmət Qurumuna baş çəkdim, fərəhləndim və xoş təəssüratlar yarandı. Rəşid bəy, necə düşünürsünüz? Bəlkə Rebeka Vincent də Asan Xidmətinə müraciət etməli imiş.
Deməli, bu əlbəttə bilirsiniz, bu xarici ölkənin səfiridir, diplomatdır və s. Onun öz missiyası var və öz ölkəsinin öz siyasəti var və s. öz maraqları var. Ona görə mənim üçün biraz çətindir başqa ölkənin diplomatının dediyi ifadələri. Hər halda o korrupsiya adını çəkirsə bir ölkədə, yəni bu artıq həm də korrupsiya olduğunu göstərir. Və insanların çoxlu şikayətləri olduğu haqqda söz edirsən və bununla bağlı atılan addımları hətta alqışlasa belə, bu həm də onu göstərir ki, insanlar çox ciddi narazıdırlar və bunu aradan qaldırmaq üçün tədbirlər görmək lazımdır. Bu özü bir, yəni bir diplomatik yolla deyilmiş belə ifadələr kimi qəbul edilə bilər, amma bilirsiniz, bu korrupsiya, bu məsələ burasındadır ki, yəni bilirsiniz, bu məsələlər bir ABŞ təfirinin həll edə biləcəyi məsələ deyil. Biz ona gəlib çıxırıq, gəlib ki, Azərbaycan prezidentini ABŞ təyin edir və Azərbaycan prezidentini ona tabi edir və o mütləq məsələ ilə bağlı çox ciddi belə əlini stola vurmalıdır və tapşırıqlar verməlidir ki, bu problemlər həll olsun və s. Əlbəttə, bu problemlər bizim problemlərimizdir və ona görə bilirsiniz, mən onun dediyinə şərh verməkdə biraz mənim üçün çətindir.
Aha, aydındır. Dinləyicilər yazırlar.
Buyurun.
Aha. Hesab edirsiniz, Asan Xidmətinə müraciətdə fayda var idi, Anar bəy?
Yox, məsələ burasındadır ki, sizin sualınızı mən sualınızdakı belə deyə sarkazmı başa düşürəm və razılaşıram, bölüşürəm ki, yəni Asan Xidməti kimi bu sistemlərdən istifadə etmək heç də Azərbaycanda korrupsiyanın olmadığını, məmur özbaşınalığının olmadığını, effektiv idarə etmənin və yaxud da olduğunun göstəricisi sayıla bilməz. Problem burasındadır ki, Azərbaycan hökuməti çalışır ki, belə deyək, çox belə xırda para, yüngül vari bu islahatlarla beynəlxalq birliyi, beynəlxalq təşkilatlarını rəyini alsın və sonradan da tutalım ki, Morningstar'ın bu cür verdiyi açıqlamalar saatlarla, günlərlə televiziyaların ekranlarına verilsin ki, buyurun, baxın, əziz Azərbaycan ictimaiyyəti, ABŞ dövlətinin nümayəndəsi Azərbaycanda insan, belə deyək, effektiv effektiv idarəetmənin olduğunu öz gözlərinlə gördü və bunu tərifləyir və s. və ilaxı. Yəni, bütün bunlarla bağlı bu, heç bu imitasiyada deyil. Yəni, Azərbaycan hökumət çalışır ki, nələrsə imitasiya etsin və sonra da bir dəst adamını tutalım ki, Avropadan gətirsin, onların vasitəsilə Azərbaycanın nələrsə olduğunu etiraf etdirməyə çalışsın. Həqiqət bu deyil, həqiqət bu deyil və mən çox təəssüf edirəm ki, bizim bir sıra ölkəmizə fəaliyyət göstərən diplomatlar da həqiqətin yanından qaçırlar. Yəni, həqiqətin ətrafında fırlanırlar, ancaq həqiqətin özünün içinə girib, yəni öz, belə deyək, cəsarətli şəkildə bu həqiqəti itiraf edə bilmirlər. Mənə gəlir ki, bu təkcə, belə deyək, diplomatlarla bağlı məsələ deyil, bu Azərbaycan ictimaiyyətinin, ümumiyyətlə Azərbaycanın ictimai siyasi çevrələrin bir problemdir. Bu gün ölkədə sadəcə olaraq həqiqəti deyənlərin sayı azaldığından, bax, biz xarici diplomatlara da, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinə də bununla bağlı bəhanələr vermiş oluruq.
Dinləyicilər yazırlar, Mərdəkandan Əmirxan yazır ki, səhv etmirəmsə, ABŞ İraqa girəndə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasını nəzərə almayıb girdi. Dünyada qoçuluq etdi. İndi bir şəxsi bura göndərə bilmirsə, ya ABŞ qocalıb əldən düşür, ya da bizim iqtidar analoğu olmayan güc ilə güclənib. Sonra deyirsiniz ki, iqtidarın axırıdır. Mərdəkandan Əmirxan belə yazır. Başqa bir dinləyicimiz yazır ki, bu gözlənilən işdir. Çünki bu ölkənin özündəki hüquq müdafiəçilərinin hamısı hakimiyyətə işləyir. Amerikalı diplomata qarşı edilən bu xoşa gəlməz işin bir səbəbi də bununla bağlıdır. Zahid Qafqazlı Bərdədən yazır bunu. Hamısı sizin də bostanınıza
daşıdır. Yəqin tələsik yazıb da, indi tam obyektiv yazmayıb, hamı işləyə bilməz də hakimiyyətə. Bəziləri yollar fikirləşir ki, işləyir, ola bilər, amma hamıya bunu aid etmək olmaz. Mən bir şey əlavə eləmək istəyirəm ki, bizə maraqlıdır Xarici İşlər Nazirinin həqiqətən də açıqlaması və biz görünür çox belə səbirsizlə gözləyirik ki, onlar hansı açıqlamanı verəcəklər. Çünki artıq bununla bağlı Rebeka özü də vurğulayıb öz məktubunda ki, mütləq hüquqi addımlar da atacaq. Yəni, məhkəmələrə müraciət və nəticə etibarilə Avropa Məhkəməsinə müraciət. Çünki Rebeka Vincent ABŞ vətəndaşlığı ilə yanaşı, eyni zamanda Britaniya vətəndaşıdır. Və o belə deyək, Avropa İnsan Hüquq və Azadlıqları üzrə Avropa Konvensiyasının yürüsdiksiyası altındadır. Və Azərbaycanda əlbəttə ki, məhkəmələrin ədalətə qərar çıxaracağına inanmırıq, amma buradan ki, proseduru keçərək Avropa Məhkəməsində bu məsələni də bu məsələnin aparmağı düşünürük və Rebeka xanım da öz, deməli, dünən yaydığı məktubunda bununla bağlı bəzi yerlərdə qeydlərini edib. İndi bizə maraqlıdır ki, rəsmi səbəb kimi nə göstəriləcək ki, biz o səbəbdən şikayət veririk. Çünki faktiki olaraq indi nədən şikayət edəcəyimizi bilmirik. Çünki o qədər vəziyyəti belə anormal şəkildə aparıblar ki, o qədər belə biabırçı və Anar bəyin sözünə dəstək olaraq vəhşicəsinə aparıblar ki, sırf hüquqi cəhətdən də hansı adımlar ataq, onu da bilmirik. Yəni, burada açıq aydın ən yuxarı hakimiyyətdə təmsil olunan şəxslərin birbaşa qadağası olduğuna görə Rebeka Vincent bugün Azərbaycana buraxılmır. Mütləq və mütləq bu işi davam etdirmək lazımdır. Həm biz davam etdirməliyik, həm ABŞ səfirliyi və yaxud ABŞ administrasiyası. Biz təəssüflənirik deyib bitirmək, bu o deməkdir ki, buraxmadılar, bizə təəssüf etdik, da neyini, sağollaşaq. Yəni, bu düzgün yanaşma deyil. Heç olmasa, belə formallı xatirinə də olsa, orada deyə bilərdilər ki, səylərimizi davam etdirəcək. Heç onu da deməyiblər. Biz bunu çox kəskin şəkildə qınayırıq və gözləyirik ki, səfirliyi də olmasa, administrasiyadan müəyyən adımlar atılacaq.
Rəşid bəy, siz yəni nisbətən digər qonaqlarımıza nisbətən biraz daha yaşlısınız və yəqin ki, xatırlayırsınız Sovet İttifaqında dəmir pərdəli dövrünü Azərbaycanın.
Bəli, yaşamışam onda.
Paralel aparmaq mümkündürmü, yoxsa hələ imkanlar çoxdur?
Ümumiyyətlə, bu söhbətimizin başlanışında mənim yadıma bir dissident düşdü, Sovet dissidenti. Və mən dedim ki, axı mən başa düşmədim ki, nə üçün Azərbaycan hökuməti Rebekanı ölkədən kənara çıxartdı, qoldu. Baxmayaraq ki, mümkün idi ki, Rebeka burada olsun və Burada olan Rebecca belki de hem bir skandal olmazdı, hem de burada olan Rebecca belki daha yaxşı olardı. Neyin ki kenardan onun apardığı demeli bu kampanya vesaire. Ve sonra yadıma bir Sovet dövrünün bir disidenti düştü. Deyirsən, şimdi benim yadımda değil, belki de bu Brodsky'di, deyirsən, yoxsa 2070-ci illərdə onu değiştiler bir meşhur komünistə o zamanki ve onu bıraktılar, yani ülkeden gitti, o hapishanadaydı vesaire. Ve o zaman yazımdadır şerhlerden birinde, bu Pravda gazetinde deyirsən, şerhlerden birinde böyle bir fikir çerçediler ki Berlin'in küçelerinde Sovet hükümetinin əleyhine danışanlar çoxdurlar diye. O getsin, o da onlardan biri olsun, burada o bize lazım değil. Ama indi tabii dünya biraz başka cürdü. Olaq ki dünya ile indiki dünya bir değil. İndi dəmir pərdələr qurmaq yalnız və yalnız Şimali Koreya deməli nəsib olub. Yəni İran hətta bütün bu mübarizəsinə baxmayaraq bu dəmir pərdəni qura bilmir. Çünki internet var, televiziyaları var və baxmayaraq ki İranda hətta hərdən bir yığışdırılır İranların dediyinə görə, amma yenə də insanlar bir imkan tapırlar və peykantını alırlar və s. Ona görə indi Berlin'in küçələrində və ya Londonun küçələrində və yaxud da ki Berlin'de və Londonda danışmaqla Azərbaycanda danışmağın heç bir fərqi yoxdur. Hər şey hər yerdə işidilir. Bu baxımdan mən müəyyən o düşüncə baxımından o paralellik olduğunu görürəm, amma reallıq isə tamamilə fərqlidir.
Və yəni hesab edirsiniz ki, mümkün olmayacaq dəmir pərdəni qurmaq. Buyurun.
Amma
yox.
Yox. Siz necə düşünürsünüz?
Mən fikirləşirəm ki, bu həmin o dəmir pərdələrin qurulması istiqamətində atılan addımdır. Və çox təhlükəli tendensiyadan xəbər verir. Yəni, ölkəni faktiki olaraq hüquq müdafiə işi ilə məşğul olan şəxsin üzünə bağlayıblar. Yəni, deyirik, yəni bağlayıblar. Burada ölkənin bağlanmasından söhbət gedir. Bugün bu Rebecca Vincent barəsində olubsa, sabah bir başqası barəsində ola bilər və bu hadisə çox təhlükəli, ciddi tendensiyanın olduğunu göstərir ki, hakimiyyətdə olan şəxslər bu dəmir o pərdələrin ən azından qurulması haqqında fikirləşirlər. Və onun qurulması istiqamətində müəyyən planlar hazırlar və artıq əməli addımlar da atıblar və ilk nümunə kimi Rebecca Vincent-i göstərmək olar. Yəni Rəşid bəyin sözünə razıyam ki, düşüncələrdə bu bir mənalı şəkildə belədir, amma artıq bunu biz praktikada da görürük. Yəni Rebecca Vincent-in buraxılmaması bu dəmir pərdələrin yaradılması istiqamətində əməli addımdır, praktiki addımdır.
Dünən daha bir xəbər aldıq ki, bu dəfə yerli hüquq müdafiəçisi Ələkbər Məmmədov, xüsusilə də hərbçilərin hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul olur Ələkbər Məmmədov. Ələkbər Məmmədov ölkəni tərk etməyə məcbur olub, o mühacirət etməsi barədə xəbərləri artıq təsdiqləyib, yəni bu barədə məlumat verə bilərik. Hansı ölkəyə getdiyini açıqlamayıb, amma son zamanlar xüsusilə özünün və ailə özlərinin hədələrə məruz qaldığını bildirib və onun haqqında Nəsimi rayon məhkəməsində davam edən prosesdə də həbsə alınacağı ilə bağlı məlumatlar gəlib ona, həbsxanada da zorakılığa məruz qalacağı barədə hədələr olub və bütün bunlardan sonra ailəmin özümün təhlükəsizliyi üçün ölkədən müraciət etməyə məcbur oldum, deyib Ələkbər Məmmədov. O, ən azı mühacirətdə övladlarının həyatına təhlükə olmayacağını, sərbəst hərəkət edə biləcəklərini nəzərə çatdırıb. O, hüquq müdafiəsi işini mühacirətdə də davam edəcəyini bildirib. Amma ölkədə yəni əslində hüquq müdafiəçilərinin sayı azalır. Bəzi iddialar var ki, hüquq müdafiəçilərini pulla satın alırlar, bəzi hallarda hüquq müdafiəçiləri ölkəni tərk edir. Necə olacaq bu işlərin axırı? Bax, belə bir sualım var sizə, Anar bəy.
Mən əvvəlcə Xəzə xanım, sizin birinci sualınızı, bundan öncəki sualınızdan başlayayım, dəmir pərdələrlə bağlı. Əvvəla gəlin razılaşaq ki, Sovetlər dönəmində olduğu kimi indi Azərbaycanda hərəkət etmək imkanları qat-qat fərqlidir. tutalım, SSR dövründə ölkə vətəndaşları üçün xaricə çıxış imkanları kifayət qədər məhdud idi və siyasi qaçqınlıq təcrübəsi çox az idi və kütləviləşməmişdi. O dövrün təbii ki, şərtlərində indiki şərtləri fərqlidir və Azərbaycan hökuməti Sovetlər dövründəki dəmir pərdəni qura bilməzlər. Buna gücləri yetməz. Azərbaycan istəsə də istəməsək də Avropa Şurası və başqa qurumların üzvüdür və biz hərəkət azadlığıyla bağlı bəzi prosedurlara əməl etməliyik və bunun nəticəsi olaraq da son 10 ildə Azərbaycanda siyasi qaçqınların sayı durmadan artmaqdadır. Bunların da bir misalı Ələkbər Məmmədov məsələsidir. Yəni, hakimiyyət çalışır ki, insan daxilində fədakar insanları iki dilemma qarşısına qoysun. Ya həbsxana, ya xaricə mühazirət etmək. Xaricə mühazirət etmək isə mənə elə gəlir ki, özünün belə deyək, pozitiv tərəfləri də var. Bu, o deməkdir ki, Azərbaycanında hakimiyyətə qarşı siyasi hərəkat təkcə ölkə daxilində deyil, ölkə xaricində də formalaşacaq. Mən əminəm ki, 2-3 ildən sonra əgər Azərbaycanda islahatlar getməsə, Avropada və ABŞ-da Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı siyasi bir müxalifət formalaşacaqdır. Bunu göz ardına almalı hakimiyyət. Çünki kifayət qədər fəal insanlar ölkəni tərk edirlərsə, təbii ki, onlar gedib xarici ölkələrdə boş oturmayacaqlar.
Siz də tərk etməyi düşünürsünüz mü?
Mən tərk etməyi düşünmürəm. Xeyr, çünki belə deyək, tərk etmək planımda heç zaman olmayıbdı. Ancaq düşünürəm ki, sizin bayaq bir söz söylədiniz ki, hakimiyyət bundan satın almağa çalışır. Belə misallar var, ancaq nə olsun, yenə də gənc hüquq müdafiəçilərin sayı artır, gənc aktivistlərin sayı artır. Yəni, istəsək də istəməsəz də bu proses bir tendensiya şəklini alır. Düzdür, keyfiyyət baxımından adamlar həməlcik əvvəllər olduğu qədər çalışqan ola bilmirlər, kəmiyyət baxımından sayımı çox ola bilmir. Ancaq hər halda vətəndaş cəmiyyət sektorunda fəalların sayı var və gənc nəsil bu proseslərə maraq göstərir. Getdikcə də sayı artır. Mən Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyət sektoru, hüquq müdafiə sektoru ilə bağlı pesimist deyiləm. Bütün bu maliyyə, bütün bu cəhdlərə baxmayaraq, görürəm ki, gündən günə gənclər arasında da bu prosesə maraq göstərənlər sayı artmaqdadır.
Rəşid bəy, sizin necə çıxıb getmək planınız varmı və ümumiyyətlə, hara gedir bu işlər?
Siz elə pesimist notlarla danışırsınız açığı, mən belə bir pesimist əhvalda deyiləm və kimsə çıxıb getməyib indi, yəni hansısa kimsə problem olur və hərdən bir kimsə gedir, amma mən daha çox, əksinə daha çox insanların fəallaşdığını görürəm, daha çox ümidlərini artdığını görürəm, daha çox yeni insanların həm hüquq müdafiəsi sahəsində gəldiyini görürəm. Mən görürəm ki, regionlarda bir də artıq hüquq müdafiəçiləri və hətta həbsdə olanlar da əmələ gəlibdir regionlardan. Ona görə bilirsiniz, bu məncə daralmır və məncə işte vəziyyət belə siz təsvir etdiyiniz kimi, ən azı sizin dediyinizdən, danışıqdan belə bir qavrayış hasıl oldu ki, göyə vəziyyət çətinləşir və s. Yox, mən tamamilə əksini fikirləşirəm, tamamilə əksi proseslər gedir. Amma həm hökumətin reaksiyaları var bununla bağlı, kimisə həbsə atır, kimisə indi hansısa bir qanunlu və qanunsuz yolla bu fəaliyyətinin qarşısını almağa çalışır və s. Amma bütünlükdə ümumi proses, bütün ümumi gedişat daha çox insanların həm insan haqlarına, həm demokratiyaya, həm siyasi hüquqlara böyük önəm verdiyini və bunun uğrunda çalışdığı istiqamətində düşündüyünü göstərir.
Aha. Yəni, hesab edirsiniz ki, vəziyyət o qədər də pesimizmə əsas vermir. Siz necə hesab edirsiniz?
Vəziyyət heç bir dərəcədə pesimizmə əsas vermir. Nəinki o qədər, ümumiyyətlə heç bir
pesimizmə. Məncə də pesimiz olmağa dəyməz. Bu iş belə, bu sahə ilə bir sahədir ki, burada optimist olmaq lazımdır, başqa alternativi yoxdur və prosesləri əslində analiz edəndə də görürük ki, bəli, problemlər var, çətinliklər var və bu belə deyək, manələr getdikcə daha çox alır. Amma bunun belə deyək, qarşısına çıxa biləcək adamlar da var və bu adamların da sayı az da olsa artır. Və təkcə hüquq müdafiəçiliyi deyil, ümumiyyətlə cəmiyyətin özündə Rəşid bəylə tamamilə razıyam ki, regionlar da daxil olmaqla bir məsələlərin qabardılmasında bir maraq var, bir belə deyək, oyanış var və mən də pozitiv yanaşıram və optimistəm bu məsələlərdəki nəticə mütləq və mütləq müsbət olacaq və biz bütün çətinliklərə baxmayaraq problemləri həll edəcəyik. Eyni zamanda bizim bu kampaniyaya da aiddir, baxmayaraq ki, Mən verilişin əvvəlində qeyd etdiyim kimi rəsmi qəzetlərdə hücumlar oldu, Ülvi Mehdi kənarı restorans ki bizim tədbirdə işlək etmişə polisə çağırıldı, Rebeka ölkə buraxılmır, bizim təşkilatı əsasız olaraq qeydiyyata almırlar və məhkəmə də qeydiyyata almayan orqanın tərəfini tutdu fevralın 19-unda. Bunlara baxmayaraq biz kampaniya daxilində planlaşdırdığımız işi görməkdə israrlıyıq. Fevral ayının əvvəllərindən etibarən başlamışıq və bundan sonra da fəaliyyətimizə davam etdirəcəyik.
Və son olaraq çox qısa bir cavab istəyəcəm sizdən. Eurovision Sing for Democracy kampaniyasının, bəli, Eurovision öncəsi Sing for Democracy kampaniyasının səsküyüdür mü? Bax, bu kampaniyaya təsir edir.
Sözsüz, bunu birinci səbəblərdən biridir. Çünki biz bir dəfəli birbaşa elan etmişdik ki, Art for Democracy, Sing for Democracy kampaniyasının əsasında yaradılan kampaniyadır.
Təşəkkür edirəm qonaqlarımıza və biz bir Amerikalı hüquq müdafiəçisinin ölkəyə niyə buraxılmaması haqqında